o'qi. Allohdan to'g'ridan to'g'ri o'qish, ilm olish, izlanish, tafakkur va ta'ammulga bo'lgan buyruqdir bu. Alloh taolo Qur'oni Karimning 1500 dan ziyod joyida ilm va amalga buyuradi. Kitobimiz shunday bo'lgani holda biz nega jaholat va tanballik ummatiga aylandik? Allohning amrlariga itoat etmay, nega uning rahmatidan umidvor bo'lmaymiz? Qur'onimizga amal qilmay, nega javonlarimizda uni changga botiryapmiz? Nega tasbihlarimizda o'zimiz tushunmaydigan, anglamaydigan va amal qilmaydigan kalimalarni takrorlayveramiz? Nega roza oyimizni yeb ichish, tonggacha uyqusizlik, o'yin, kulgu va bekorchilik oyiga aylantirib olganmiz? Holimiz avvalo ilm, ikkinchidan ham ilm, uchinchidan ham ilm va to'rtinchidan esa bilganlarimizga amal bo'lmog'i darkor. Doimo oliy himmatlik va oxirda go'zal axloq, o'ziga o'zi rostlik, yana Alloh bilan ham rostlik. Bu bizning dinimizdir. Keling, yangi zamonga qadam tashlaylik. Agar Alloh bilan yangi davr boshlashni xohlagan bo'lsak, o'zimizni o'zgartiraylik. Toyinki Alloh holimizni o'zgartirsin. Hozir quyoshimiz botgan, atrofimizni yutib yuborgudek quyuq zulmat qoplagan. Keling, keling azizlar, amal va to'xtovsiz mehnat qilaylik. Toyinki tongga intizorlik cho'zilib ketmasin. Mustafa Mahmudning Siyosiy sirk o'yinlari kitobidan.